πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινήσαμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Από σήμερα και μέχρι τις επόμενες 3 ημέρες περίπου θα μας απασχολεί και το κομμάτι του καύσωνα. Πρέπει να προσέχουμε, είναι αφόρητη η ζέστη από το πρωί. Επίσης οι παραλίες έχουν γεμίσει κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σόφρον, τέλος πάντων. Δηλαδή υποτίθεται ότι η έκθεση στον ήλιο πρέπει να απαγορεύεται τέτοιες μέρες. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και βρίσκεται και σε επιφυλακή, γίνονται περιπολίες, όλος ο μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός και εννοείται ότι αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν είμαστε και πολίτες μιας χώρας που δεν μπορούμε και δεν γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες θερμοκρασίες, προσπαθούμε να παραμένουμε σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό. Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, όπως την ηλιοθεραπεία, γιατί το να πρέπει κάποιος να πάει στη δουλειά του, για παράδειγμα, και να βγει λίγο έξω στον ήλιο. Εντάξει, αυτό πώς θα το καταπολεμήσεις, με ένα καπέλο, με λίγο νερό. Αλλά επί τούτου να πηγαίνεις σε μια παραλία, νομίζω αυτό δεν είναι και τόσο αποδεκτό. Επίσης, καταναλώνουμε ελαφριά γεύματα, πίνουμε άφθονο νερό, φρούτα, λαχανικά και προσέχουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα μωρά και τους ηλικιωμένους. Οι περιοχές που θα βράσουν είναι Θεσσαλία, Αττική, νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί κυρίως θα έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες. Όλα αυτά μέχρι και την Τετάρτη. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Βασιλική Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας μέσω τηλεφώνου, ο άλλος μέσω Viber. Στο Viber μας βρίσκεται ως πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Πριν απ' όλα όμως να πάμε μέχρι την Κοζάνη, εκεί όπου πριν λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μια περιοχή της Κοζάνης, στην περιοχή Άργυλος, εκεί όπου Δέσποινα, αν δεν κάνω λάθος, εδρεύει και το Πανεπιστήμιο.
Αρετή μου, καλό μεσημέρι. Μια πολύ μεγάλη φωτιά, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση θα πρέπει να σας πω. Όχι, η φωτιά κατευθύνεται προς το Βατερό και τον Άργυλο, είναι και είναι δύο τοπικές κοινότητες ουσιαστικά στην περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε στη ΖΕΠ, δηλαδή κάτω από την Πανεπιστημιούπολη και το κτίριο της περιφέρειας, κοντά σε μια μονάδα, σε ένα εργοστάσιο. Χορτολιβαδική έκταση ξεκίνησε να καίει, στην πορεία όμως πυκνή καπνή έζωσαν και την Πανεπιστημιούπολη και ενώθηκε βέβαια το κτίριο από τους φοιτητές και τους εργαζόμενους. Και το σημαντικό βέβαια είναι ότι ήρθε και ειδοποίηση με το 112, καθώς στην ΖΕΠ, στην περιοχή που βρισκόμαστε και είναι να εξελίξει φωτιά, είναι οι εργατικές κατοικίες, όπου ζητήθηκε από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν. Η άμεση κινητοποίηση όμως της πυροσβεστικής, θα σας πω, αλλά και του Δήμου, της πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκομένων, με μηχανήματα, με γκρέιντερ, κάνουν ζώνες, περιορίζουν τη φωτιά ως ένα βαθμό, κυρίως στο σημείο που βρίσκεται η Πανεπιστημιούπολη, αλλά η φωτιά αυτή την ώρα κατευθύνεται προς τις δύο κοινότητες. Συνεχίζουν να...
Ο οποίος, όπως μας είπες, έχουν εκενωθεί, έχει ζητηθεί από τον κόσμο να φύγει.
Δεν έφυγε, γιατί ήταν άμεση, πραγματικά αμεσότατη η επέμβαση της πυροσβεστικής υπολοιπευσών με πολύ μεγάλες δυνάμεις και πριν από λίγο φτάσανε και πια ενέργεια, οπότε η ρήψη νερού. Όλο αυτός ο σχεδιασμός από την πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης και τον διοικητή βεβαίως που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανησυχία μας είναι να μην κατευθυνθεί στις δύο κοινότητες, Αργύλου και Βατερού, που είναι επίσης χωριά του Δήμου Κοζάνης.
Δέσποινα, αυτή τη στιγμή φυσάει. Ακούμε και μέσα από τηλεφωνική γραμμή, ακούμε έναν αέρα, αλλά θέλω να μας πεις εσύ αν
υπάρχει. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Όχι, έχει πάρα πολύ ζέστη, πάνω από 32 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά δεν έχουμε ευτυχώς εδώ που βρίσκομαι δυνατούς αέριδες.
Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα με τη βοήθεια της Σοφίας Πατραμάνη. Με ένα θέμα που έχει να κάνει με την διανομή κατοίκων των λεγόμενων ακριβών φαρμάκων. Θυμάστε, από τον περασμένο μήνα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον ΕΟΠΗ για τη διανομή των ακριβών φαρμάκων σε σπίτια ασθενών, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, να αποφεύγονται οι πολύ ωραίες αναμονές. Φαίνεται ότι όμως έχουν προκύψει κάποια θέματα, κάποια προβλήματα, κάποιες καθυστερήσεις, ειδικά σε επαρχιακές πόλεις, ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση των φαρμάκων, ή σε κάποιες περιπτώσεις οι συνταγές είτε εκτελούνται με καθυστέρηση είτε λανθασμένα. Να δώσουμε όμως το λόγο στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν την κατοίκο παράδοση ασθενείς οι οποίοι παραλάμβαναν τα φάρμακά τους μέχρι τώρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και οι οποίοι θέλησαν πλέον να ζητήσουν την κατοίκον παράδοση. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ασθενών, έφτασαν με αρκετή καθυστέρηση τα φάρμακα και γι' αυτό το λόγο διαμαρτύρονται, επειδή ακριβώς τα έλαβαν ενώ είναι τόσο σοβαρά τα νοσήματα από τα οποία
πάσχουν. Ναι, γιατί είναι ασθενείς που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς τα φάρμακά τους. Είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Δεν μπορούν να το παραλάβουν παρά μόνο από φαρμακεία. Από τη στιγμή που είναι σε διαδικασία μεταφοράς τα φάρμακα, την ίδια στιγμή δεν μπορούν να το παραλάβουν από κάποιο φαρμακείο ταυτόχρονα. Γιατί κάθε φάρμακο έχει τη μοναδικότητά του στις δικές τους περιπτώσεις. Όμως να δούμε πού οφείλεται. Μιλήσαμε λοιπόν με την πρόεδρο της διοίκησης του ΕΟΠΗ, την κυρία Θεανό Καρποδίνη. Μας εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς, σε όλες τις περιπτώσεις που έχει συμβεί αυτό, οι ασθενείς έκαναν την αίτηση πολύ κοντά στην ημερομηνία που έπρεπε ήδη να τα παραλάβουν. Λέει ότι οι συγκεκριμένες συνταγές ανοίγουν 10 ημέρες πριν από αυτή την ημερομηνία. Δηλαδή, είναι να πάρει κάποιος το φάρμακό του όταν πήγαινε να το πάρει από φαρμακείο του ΕΟΠΗ στις 30 του μήνα. Πρέπει στις 10 του μήνα να καταχωρήσει το αίτημα, ούτως ώστε να έχει το χρόνο από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί και ο ΕΟΠΗ να κινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να παραλάβει το φάρμακό του.
Ναι, πιθανώς για αυτό το θέμα δεν ήταν ενήμεροι αρκετοί από τους ασθενείς ή από τους οικείους τους, τέλος πάντων, που διαχειρίζονται το θέμα αυτό.
Μια
ανακοίνωση, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ, κάτι να τους καθησυχάσει, κάτι να τους πει λίγο επί της διαδικασίας.
Επειδή πολλοί από αυτούς τηλεφωνούν στον ΕΟΠΗ, δηλαδή καταχωρώντας το αίτημα, είχαν και τις υποδείξεις του πώς θα λειτουργήσουν ούτως ώστε να καταχωρηθεί σωστά το αίτημα και να παραλάβουν το φάρμακο στην ώρα του, θα έπρεπε και οι υπάλληλοι στον ΕΟΠΗ, οι εργαζόμενοι, να τους έχουν πει: μην το κάνετε τελευταία στιγμή. Ναι, μεν όλα είναι ψηφιακά, αλλά χρειάζεται το χρόνο να γίνει η όλη διαδικασία. Ότι η πιστοποίηση του ασθενού σου,
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί φαντάζομαι ότι θεωρούν ότι έχουν κάνει λάθος, ότι κάτι δεν γίνεται καλά με το σύστημα, παίρνουν και στο 18-181 και με δυσκολία βρίσκουν κάποιον να επικοινωνήσουν, μπορούν να είναι άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει να το μάθουν, πρέπει να τα γνωρίσουν αυτά, πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τον νέο για να λάβουν τις απαντήσεις αυτές που πρέπει.
Ακριβώς. Και το σημείο κλειδί είναι αυτό. 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής του φαρμάκου, θα πρέπει, τότε ανοίγει το σύστημα για τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση. Τότε θα πρέπει να γίνεται η καταχώρηση του αιτήματος. Φέρτε το στο σπίτι. Αν δεν γίνει τόσο γρήγορα, δεν έχουν έγκαιρα, πρέπει να γίνουν όλα έγκαιρα. Δεν υπάρχει ο χρόνος για την όλη διαδικασία που ακολουθεί ο ΕΟΠΗ, ούτως ώστε να στείλει το σωστό φάρμακο, τη σωστή δοσολογία και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει μετά από τη μεταφορική εταιρεία η μεταφορά, ο προγραμματισμός. Άρα αυτό να θυμούνται όλοι 10 μέρες πριν.
Η διοικητρία δεν απάντησε κάτι σε σχέση, για παράδειγμα, με κάποιες καταγγελίες που έχουν γίνει, που έχουν να κάνουν με λανθασμένα, με λάθος φάρμακα ή λανθασμένη δοσολογία.
Όχι, όχι. Είπε ότι όποιες περιπτώσεις υπήρξαν, οι οποίες αφορούν στην καθυστέρηση και είναι περίπου το 1,20% του συνόλου των συνταγών, δεν είναι λίγο.
Γιατί όχι, δεν είναι λίγο το 20%,
το ένας,
βέβαια.
Και ένας και δύο να ήταν, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ωστόσο, είναι αυτό το σημαντικό σημείο, το οποίο ίσως δεν επισημάνθηκε. Δηλαδή, μεταφέροντας και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές τα εντυπωσιακά νούμερα ότι 120.000 έχουν τη δυνατότητα, 3.000 τις πρώτες μέρες έκαναν τέτοια άλλες τόσες, τις επόμενες μέρες έκαναν το αίτημα. Έχουμε μεταφέρει, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω πει ότι, αλλά δεν μου το έχει πει και κανένας, ότι προσοχή, μόλις ανοίγει το σύστημα της συνταγογράφησης, δηλαδή 10 μέρες πριν την παραλαβή του φαρμάκου, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί το αίτημα, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λόγο έχει γίνει. Ίσως απλοποιηθούν τα πράγματα, αρετή.
Ναι, είναι μια περίοδος τώρα έτοιμα αναγνωριστική, το καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά ναι, θα έπρεπε,
θα απλοποιηθούν και με τα φαρμακεία όταν θα μπουν μέσα στο σύστημα και τα φαρμακεία, για συγκεκριμένα από αυτά τα φάρμακα. Και αυτό το περιμένουμε να γίνει, όχι πριν από ένα μήνα βέβαια, γιατί είναι πάρα πολλές διαδικασίες. Με την ίδια μεταφορική εταιρεία θα τα παραλαμβάνουν και αυτοί οι φαρμακοποιοί και θα τα δίνουν στους ασθενείς τους.
Έτσι, ίσως μια καθυστηχαστική ανακοίνωση, για παράδειγμα, θα έδινε λίγο ενημέρωση στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Είπαμε 20% δεν είναι λίγοι, δεν είναι αμεληταίο για ανθρώπους ειδικά που πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν το φάρμακό τους τη στιγμή που πρέπει. Είναι απαραίτητο για την επιβίωσή τους. Σοφία, να σε ευχαριστήσω.
Όσοι μας ακούνε, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα το μεταφέρουμε και μέσω της σελίδας μας, το earthnews.gr, ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι και να ξέρουν ότι όσο πιο έγκαιρα καταθέσουν το αίτημα, τόσο θα πάρουν έγκαιρα το φάρμακο στην ώρα του.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια.
begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry down? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry down?
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε διάδραση, η ώρα πλησιάζει 3 και 35 λεπτά και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα νέα από τις αγορές με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία σχετικά ήσυχη, ήρεμη Δευτέρα για τις αγορές και στα χρηματιστήρια δηλαδή και στις αγορές εμπορευμάτων και στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μας τράβηξε την προσοχή από το πρωί ώστε να του αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε θα προσπαθήσω να μοιράσω αυτά τα λίγα λεπτά της συνομιλίας μας σε όλα τα είδη των αγορών. Ξεκινώ από τα χρηματιστήρια. Μικρή άνοδος στην Ευρώπη, κοντά στο 0,50, 0,60 μέχρι 0,80 πριν από λίγο ήταν η Φραγκφούρτη. Ανωδικά μεν, αλλά όχι κάτι το εντυπωσιακό. Δεν φαίνεται δηλαδή και όλες αυτές οι πληροφορίες και τα όσα γράφονται για νέους δασμούς σε 12 χώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζουν τις αγορές.
Πάντως, μετρά αντίστροφα ο χρόνος αυτή τη στιγμή για τους δασμούς. Πότε λέγει η προθεσμία που είχε δώσει ο Τραμπ, νομίζω μεθαύριο.
Εννοείς την προθεσμία για τις διαβουλεύσεις με την Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ναι, είναι μέσα στις επόμενες μέρες, πράγματι. Απλώς, επειδή κυκλοφόρησε ότι βάζει και άλλες χώρες στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν εννοεί εκτός Ευρώπης. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία η οποία σήμερα γράφτηκε, αλλά παρόλο που την είδαμε να παίζει ψηλά στα οικονομικά site,
δεν φαίνεται να επηρεάζει.
Ναι, δεν βλέπω κάποιον με πανικό πουθενά, κάποια ανησυχία. Ξαναλέω, ίσα-ίσα τα χρηματιστήρια είναι ανωδικά. Όχι έντονα, αλλά πάντως ανωδικά. Έχουν θετικό πρόσημο, αυτό να κρατήσουμε. Αντίθετα, έχει αρνητικό πρόσημο αυτή τη στιγμή, οριακά βέβαια αρνητικό, όχι κάτι τρομερό, το φυσικό αέριο. Έχει υποχωρήσει σε σχέση με χθες. Είμαστε λίγο πάνω από τα 33 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Έχει μικρή υποχώρηση, ευτυχώς η χοντρική, του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν δει κανένας πώς κυμαίνεται όλο το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με καρδιογράφημα. Είναι πολύ έντονα.
Μία πάνω, μία κάτω.
Ναι. Πολύ έντονα πάνω, πολύ έντονα κάτω. Και αυτό είναι μια ανησυχία. Γιατί αν κάνουμε τη σύγκριση με πέρυσι, είμαστε περίπου... Θα έλεγα ότι είμαστε περίπου στα ίδια. Οπότε... Αλλά θα δείξει. Η χονδρική, πάντως, πρέπει να κρατήσουμε ότι η χονδρική μας αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και να δούμε αν αυτό σημαίνει κάτι για τα τιμολόγια μετά του Αυγούστου. Δηλαδή, του Ιουλίου βγήκανε και είναι αυξημένα. Άρα, φυσικό αέριο είναι οριακά κάτω, το ρεύμα είναι οριακά κάτω και αυτό. Οι ισοτιμίες τώρα για όσους κοιτάνε και αυτό το κομμάτι της αγοράς, και όσοι το κοιτάνε, καλά κάνουν και το κοιτάνε, γιατί έχει την σημασία του το πώς πηγαίνει το ευρώ έναντι του δολαρίου. Είμαστε στο 1,17. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε ότι ήμασταν στο 1,18 και είχαμε πιάσει με το 1,18, ήμασταν σε υψηλό τετραετίας. Τώρα είμαστε 1,17, οριακή υποχώρηση, αλλά και πάλι το 1,17 θεωρείται αρκετά σημαντική, αρκετά υψηλή ισοτιμία του δικού μας νομίσματος έναντι του αμερικανικού. Καλό αυτό για τις εισαγωγές, καλό για το πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο, λοιπόν, να κλείσουμε.
Με το πετρέλαιο, τι έγινε? Ξαναείχαμε έναν ευνηδιασμό εντός εισαγωγικών από τον ΟΠΕΚ που ανακοίνωσε αύξηση παραγωγής και πάλι.
Ναι, περίπου 500,000 βαρέλια την ημέρα. Μεγάλη αύξηση. Και τον Απρίλιο είχε ανακοινώσει αύξηση, και τον Μάιο είχε ανακοινώσει, και τον Ιούνιο είχε ανακοινώσει. Το θέμα είναι ότι τους προηγούμενους μήνες η ημερήσια αύξηση ήταν πολύ μικρότερη. Τώρα μιλάμε για 500,000, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει πολύ πετρέλαιο στην προσφορά, στην αγορά. Αυτό σίγουρα θα κρατήσει, λογικά μάλλον θα κρατήσει τις τιμές χαμηλά. Και αυτό διότι προς το παρόν δεν φαίνεται να εξισορροπείται από τη ζήτηση. Δηλαδή δεν είναι ότι αυξάνουμε 500,000 τα βαρέλια ημερησίως διότι μας το ζητάει η παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία ακόμα είναι σε μία αβεβαιότητα. Η παγκόσμια οικονομία δεν ζητάει 500,000 βαρέλια πετρέλαιο παραπάνω την ημέρα. Οπότε αυτά τα βαρέλια παράγονται μεν, δεν ανταποκρίνονται στην ζήτηση, άρα αφού δεν εξισορροπούνται από τη ζήτηση, λογικά αυτό θα κρατήσει τις τιμές χαμηλά. Προς το παρόν είμαστε στα 68 με 69 δολάρια. Είμαστε δηλαδή κάτω από τα 70. Όσο είμαστε κάτω από τα 70, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλά. Και μέχρι τα 75, θυμίζω ότι οι προϋπολογισμοί των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνταχθεί με την υπόθεση ότι το πετρέλαιο φέτος θα είναι περίπου στα 75 δολάρια, μεσοσταθμικά πάντα. Που σημαίνει ότι αν είμαστε κάτω από τα 75, αυτό είναι καλό για τους προϋπολογισμούς, θα περισσέψουν και χρήματα. Αν είμαστε ακόμα και 75, πάει να πει ότι είμαστε ακριβώς στην πρόβλεψη. Αν πάει πάνω από τα 75, αρχίζουν τα προβλήματα. Αλλά προς το παρόν, ξαναλέω, είμαστε 68-69.
Και από τι φαίνεται, από τι λένε τουλάχιστον οι διεθνείς αναλύσεις και τα ρεπορτάζ, ο ΟΠΕΚ δεν θα σταματήσει εδώ. Θα πάει και σε άλλη αύξηση παραγωγής και άμεσα και το Σεπτέμβριο.
Ναι, δεν ξέρω τι είδους deal είναι αυτά.
Μοιάζει σαν επιθετικό marketing, αλλά δεν είναι. Δηλαδή στα πλαίσια ενός πιο επιθετικού ανταγωνισμού, του να κερδίσω κάποιους που είχαν φύγει, να τους κερδίσω επειδή παραμένω χαμηλά ως τιμή.
Αυτό είναι μία εξήγηση. Η άλλη εξήγηση είναι ότι κατεβάζω τις τιμές του πετρελαίου τόσο χαμηλά, αυξάνοντας την παραγωγή δηλαδή, κατεβάζω τις τιμές του πετρελαίου τόσο χαμηλά ώστε να πετάξω εκτός αγοράς αυτούς που δεν αντέχουν να πουλάνε τόσο χαμηλά.
Μάλιστα.
Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουν καμιά φορά στο εμπόριο. Παλιά αυτό που λέγαμε κάνουν εκτόσεις κάτω του κόστους και λέει κάποιος, μα καλά, αφού αυτό το μπλουζάκι σου έχει κοστίσει 10 ευρώ, εσύ γιατί το πουλάς 9? Δηλαδή μπαίνεις και μέσα, είσαι κορόιδο και λέει ο άλλος, το πουλάω 9 γιατί θέλω να τελειώσω τον ανταγωνιστή μου, που ξέρω ότι ο ανταγωνιστής μου δεν αντέχει.
Να το δώσει 9.
Θα το πουλάω λοιπόν επί ένα χρόνο 9, θα μπαίνω μέσα, δεν πειράζει. Όμως τον απέναντι θα τον κλείσω. Και μόλις τον κλείσω θα το πάω 15, θα το πάω 20.
Ωραία.
Υπάρχει και αυτή η λογική στο εμπόριο, δυστυχώς.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Feel the pain.
say. I can't fake, for God's sakes, am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you.
Το Σάββατο βράδυ είχαμε για πρώτη φορά τη λειτουργία του μετρό, του τραμ και συγκεκριμένων γραμμών λεωφορείων, 24ωρης λειτουργίας. Είναι κάτι που είχε προαναγγελθεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν το μετρό, όλο αυτό το σύστημα τέλος πάντων, 24ωρης λειτουργίας από τη 1 μέχρι και τις 5.30-6 τα ξημερώματα. Είναι ένα πιλωτικό μέτρο, ήταν δηλαδή ένα πρώτο πείραμα που όμως σύμφωνα με τον κύριο Κυριανάκη από Σεπτέμβριο μπορεί να γίνει κανόνας και πραγματικά θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα έτσι με έναν ειδικό για να καταλάβω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, τι γίνεται ευρωπαϊκά και πώς προβλέπετε να πάει στην περίπτωση που όντως ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν έχει σημασία τώρα ακριβώς ο μήνας. Μαζί μου τηλεφωνικά είναι ο κύριος Στάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος. Χαίρετε κύριε Βλαστέ.
Γεια σας κυρία Μπίτα.
Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πώς το είδατε εσείς αυτό το εγχείρημα.
Κοιτάξτε, το ανέμενα. Το ανέμενα όπως και πολλά άλλα. Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα, αλλά και σε μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε σιγά σιγά οι πόλεις μας να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου και να δώσουν το ρόλο που τους ανήκει στη δημόσια συγκοινωνία και σε άλλα μέτρα τα οποία θα κάνουν τις πόλεις μας να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο βιώσιμες. Το οφείλουμε εξάλλου στην παγκόσμια κοινότητα, στην οποία έχουμε υποσχεθεί, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι θα είμαστε κλιματικά ουδέτεροι μέσα στο, μέχρι το 2050.
Κύριε Βλαστέ, όμως, το μετρό, για παράδειγμα, δηλαδή να σταθούμε εκεί. Οι περισσότεροι σειρμοί, για παράδειγμα, του μετρό της Αθήνας είναι παλιοί. Πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν κλιματισμό. Είναι ένα θέμα, δηλαδή, που συζητιέται εδώ και 20-25 χρόνια από την αρχή της λειτουργίας του μετρό. Θέλω να πω, λέμε να γίνει αυτό, σωστό είναι να γίνει, αλλά πώς θα γίνει από τη στιγμή που, για παράδειγμα, το μετρό της Αθήνας εξακολουθεί να στηρίζεται σε έναν γερασμένο στόλο, με παλιούς σειρμούς, που τέλος πάντων ακόμα και προβλήματα με τη συντήρηση υπάρχουν εξαιτίας της παλαιότητας. Πόσο πιθανό είναι όλο αυτό?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που συμφωνούμε ότι πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες. Και όταν λέμε πιο ανθρώπινες, πάει να πει ότι θα έχουν λιγότερα αυτοκίνητα, ώστε να μπορέσουν να έχουν φαρδύτερα πεζοδρόμια, ώστε να έχουν μικρότερες ταχύτητες, να έχουν και ποδήλατο, το οποίο είναι ένα, στην Ευρώπη τουλάχιστον μας αποδεικνύει ότι είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο μέσο και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις μετακινήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το δεδομένο. Τώρα, οι δυσκολίες είναι προφανείς. Στα πάντα έχουμε δυσκολίες στην Ελλάδα.
Ναι, και δεν είναι μόνο το μετρό. Είναι και το δίκτυο σταθερών, είναι οι ποδηλατόδρομοι που δεν υπάρχουν.
Όλα. Μα προφανώς όλα αυτά, γι' αυτό σας είπα, ότι πρέπει πάρα πολλά να γίνουν. Και κυρίως, ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Ωραία, να βελτιωθεί η δημόσια συγκοινωνία, να βελτιωθεί το τραμ, να βελτιωθεί η μεταλλοφορία. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βελτιωθεί το μυαλό μας. Δηλαδή να αλλάξει η νοοτροπία μας και να δεχτούμε ότι πρέπει σιγά σιγά να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άκρη. Θα μου πείτε, ναι, αλλά αφού δεν έχει φτιαχτεί η δημόσια συγκοινωνία, πώς θα γίνει αυτό? Τέλος πάντων, πάντως, ένα είναι τα μυαλά μας και το δεύτερο είναι τα περιοριστικά μέτρα στο αυτοκίνητο, που εστιάζουν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο. Ένα περιοριστικό μέτρο είναι αυτό το οποίο πέρασε ήδη από τη Βουλή και θα το δούμε να υλοποιείται από 1η-1η του 26, και που είναι η μείωση του ορίου ταχύτητας από τα 50 στα 30. Αυτό είναι περιοριστικό, δηλαδή ακούγεται άσχημα από τη μια πλευρά, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα είμαστε στο δρόμο πιο άνθρωποι, θα μπορούμε να βγάλουμε τα μωρά μας έξω.
Και πιο ασφαλείς, βέβαια.
Πιο ασφαλής, θα έχουμε λιγότερο θόρυβο, θα έχουμε λιγότερη ρύπανση. Δηλαδή πάρα πολλοί λόγοι και βεβαίως λιγότερα ατυχήματα. Λοιπόν, πάρα πολλοί λόγοι. Δηλαδή, πριν να σας το πω, είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Μην λοιπόν κολλάμε στις δυσκολίες. Βεβαίως υπάρχουν. Γιατί δεν είναι δυσκολία? Δεν είναι δυσκολία το ότι ο ανάπηρος δεν μπορεί να βγει από την πόρτα του? Δεν είναι δυσκολία? Δεν είναι δυσκολία το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν στον δρόμο? Αυτές οι δυσκολίες δεν τις υπολογίζουμε. Όλα είναι δύσκολα. Όλα είναι κατά τον ελληνικό τρόπο.
Ναι, αλλά από την άλλη, αν υπήρχε ένας τέτοιος σχεδιασμός που θα έλεγε ότι πραγματικά πόση ώρα κάνεις να πας με την κίνηση στη δουλειά σου, 40 λεπτά ας πούμε, 30 λεπτά, για να είμαι λίγο πιο βατή, πιο ρεαλίστρια. 30 λεπτά να πας στη δουλειά σου. Τον ίδιο χρόνο, αν θα μπορούσα να πάρω ένα λεωφορείο, να φτάσω σε ένα μετρό και να πάω στον ίδιο χρόνο στη δουλειά μου, εκεί νομίζω θα είχαμε κερδίσει το παιχνίδι.
Δεν κερδίζεται το παιχνίδι σήμερα.
Το αυτοκίνητο
είναι το πιο γρήγορο μέσο. Με εξαίρεση κάποιους τεχνικούς δρόμους κτλ. Γι' αυτό σας λέω.
Άρα πρέπει πώς θα το μετασχηματίσουμε όλο αυτό?
Πρέπει να καταστεί στον ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιας συγκοινωνίας και αυτοκινήτου, η δημόσια συγκοινωνία να καταστεί ως έχουσα προβάδισμα. Και πώς θα έχει προβάδισμα? Όταν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τρέξει όσο έτρεχε, δεν μπορεί να παρκάρει οπουδήποτε εις βάρος της ασφάλειας του κόσμου, και αναφέρομαι κυρίως στις διασταυρώσεις, στις γωνίες, όπου σου στερεί τελείως τη δυνατότητα να βλέπεις ποιος έρχεται αριστερά σου και δεξιά σου, και αυτό είναι κυρίως πρόβλημα για τους πεζούς. Λοιπόν,
κύριε καθηγητά, εγώ το δέχομαι αυτό. Τα περιοριστικά μέτρα στο αυτοκίνητο, έτσι όπως τα καταθέτετε κι εσείς, τα αποδέχομαι όλα. Το θέμα είναι όμως να δούμε και την άλλη πλευρά, γιατί εκεί πραγματικά δεν θα έχει κανείς μετά αντίλογο και να πει, όχι, εγώ παρόλα αυτά εξακολουθώ να θέλω να παίρνω τα μάξ και παρά τα περιοριστικά μέτρα. Το θέμα
είναι... Ναι, φίλε, αλλά εσύ που θα μου εξακολουθείς και να το κάνεις αυτό, γιατί ξεχνάς ότι ότι θέλεις να κυκλοφορείς με αυτοκίνητο σημαίνει άμεσα ότι τα αυτοκίνητα, ότι τα πεζοδρόμια θα είναι πολύ στενά και δεν θα μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Αυτό απάντηση δίνεις αυτό, το ότι ο ανάπηρος δεν μπορεί να βγει στον δρόμο, το ότι η μαμά δεν μπορεί να πάει το μωράκι της στο πάρκο, το ότι δεν μπορούμε να περπατήσουμε και επομένως για να έρθουμε και τώρα στη δημόσια συγκοινωνία. Ξέρετε κάτι, η δημόσια συγκοινωνία, για τη δημόσια συγκοινωνία ένα πράγμα είναι να μπορεί να είναι γρήγορη, να είναι αξιόπιστη, έτσι, να φτάνει γρήγορα στον προορισμό της και όλα αυτά, να έχει ίσως περισσότερες τάσεις, δεν ξέρω τι, αλλά το πιο βασικό απ' όλα για τη δημόσια συγκοινωνία είναι να μπορείς να φτάνεις, να είναι προσπελάσιμη. Δηλαδή ο κάτοικος να περπατάει λιγάκι για να φτάσει στο σταθμό, αλλά με ασφαλεία, με ευχαρίστηση, με άνεση. Αυτό δεν το έχουμε σήμερα. Και οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο κάτω από 250 μέτρα απόσταση από το σταθμό, όταν είσαι, αποφασίζεις να πας με τα πόδια σε μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μόλις βγεις από το σπίτι σου, κοιτάς όλες τις άλλες λύσεις και στο τέλος, άμα είσαι πιο μακριά από 250 μέτρα, και στο τέλος ψάχνεις, λες, ωραία, ας πάω στο μετρό, ας πάω στη δημόσια συγκοινωνία. Και αυτό που σας είπα, το νούμερο, ισχύει για το μετρό. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα για το λεωφορείο. Λοιπόν, επομένως,
έχουμε για παράδειγμα καινούρια λεωφορεία. Έχει έρθει μια πολύ μεγάλη παραλαβή όλα τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια, και την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, οδηγοί. Δηλαδή το κάθε κομμάτι, είτε τα σταθερή τροχιάς, είτε τα υπόλοιπα, το κάθε κομμάτι έχει τα προβλήματά του.
Τεράστια προβλήματα. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα προβλήματα ξεκινάνε από το ότι ο Έλληνας δεν έχει αποδεχτεί ότι πρέπει οι πόλεις μας να γίνουν δημόσιες πόλεις. Πόλεις συγκοινωνίας. Και αφού δεν το έχει αποδεχτεί αυτό, δεν αφήνει να ενισχυθεί η δημόσια συγκοινωνία. Ζητάει.
Δηλαδή, εγώ φταίω που δεν την αφήνω να ενισχυθεί, που δεν, ας πούμε, πάω με τα πόδια μέχρι να βρω ένα λεωφορείο, κι αν αυτό θα έρθει στην ώρα του, μέχρι να πάω σε ένα μετρό, κι αν αυτό θα με εξυπηρετήσει. Εγώ φταίω που αναγκαστικά παίρνω το αυτοκίνητό μου.
Ναι, φταίς υπό την έννοια ότι είσαι πολίτης αυτής της χώρας και πρέπει να δεις ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της και να συμβάλλεις σε αυτό το μέλλον. Να συμβάλλει σε αυτό το μέλλον. Όχι να κοροϊδεύει αυτού που είναι πάνω.
Εμένα πάντως, κύριε καθηγητά.
Όχι να ντρέπεσαι να πεις ότι ήρθα με τα πόδια. Να το λες με περηφάνεια. Ναι, ρε, σήμερα ήρθα με τα πόδια.
Πάντως, εμένα, κύριε καθηγητά, εκεί στο Γέρακα, ας πούμε, που φτιάχτηκε πριν κάποια χρόνια ένας ποδηλατόδρομος, πονάει η ψυχή μου κάθε μέρα που βλέπω ότι σε αυτόν τον ποδηλατόδρομο, που ήταν υποτίθεται να συνεχιστεί ένα δίκτυο και σε άλλους όμορους δήμους, γειτονικούς και να πάει ούτω καθεξής, που είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, που επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Πραγματικά σας το λέω.
Μα ναι, μα είναι έτσι. Ποιος το πολεμάει? Ο Μητσοτάκης το πολεμάει. Το πολεμάει ο καθένας μας. Ο καθένας μας το πολεμάει. Γιατί πάει και παρκάρει, βάζει στο ποδηλατόδρομο, γιατί πάει και παρκάρει, πάει στο πεζοδρόμιο. Είμαστε όλοι συνένοχοι αυτού που συμβαίνει. Και θα λυνόντουσαν όλα, σας ξαναλέω, εάν αποφασίζαμε ως πρώτο βήμα να πούμε ναι, πρέπει να αλλάξουμε τις πόλεις μας. Αυτό, το να αλλάξουμε τις πόλεις μας, δεν υπάρχει στα μυαλά των Ελλήνων. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Ακόμα δεν ξέρουν σε ποια Ευρώπη ζούμε. Πάνε στο εξωτερικό, κοιτάνε για τρεις μέρες τα μαγαζιά και γυρνάνε πίσω και όλα ξανά είναι όπως τα ξεχάσαν όλα. Τα αφήσαν όλα πίσω.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική πραγματικά κουβέντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος.
I know that I
Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και βεβαίως έχουμε το νου μας, και στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κοζάνη, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, που σας ενημερώσαμε στην αρχή της εκπομπής. Για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως θα συνδεθούμε ξανά με την συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, μια καλή συνέχεια. Γεια.